Հենց որ գոհարավաճառը տեսավ մանյակը, բացականչեց. «Գրողը տանի, ես լավ գիտեմ այս մանյակը, հենց այստեղից է գնված»։
Պարոն Լանթենը շունչը պահած հարցրեց.
«Որքան արժե»։ «Պարոն, ես վաճառել եմ 25,000-ով և պատրաստ եմ ետ վերցնել 18,000-ով, բայց օրենքով դուք պարտավոր եք բացատրություն տալու, թե ինչպես է մանյակը դարձել ձեր սեփականությունը»։
Պարոն Լանթենը նստեց, հուզմունքից ոտքերը ծալվում էին։
«Բայց ավելի ուշադիր ստուգեք, պարոն. ես մինչև հիմա համոզված եմ եղել, որ մանյակը կեղծ է»։
«Բարի եղեք հայտնելու ձեր ազգանունը, պարոն», ասաց ոսկերիչը։
«Խնդրեմ, անունս Լանթեն է.
ծառայում եմ ներքին գործոց մինիստրությունում. բնակվում եմ Դեմարթիր փողոցում, տուն 16.
Ոսկերիչը մատյանները բացեց, թերթեց և ասաց.
«Այս մանյակը իրոք ուղարկված է տիկին Լանթենի հասեյով. Դեմարթիր փողոց, տուն 16, հուլիսի 20, 1876 թվական»։
Երկուսն էլ շեշտակի նայում էին միմյանց։ Լանթենը զարմանքից ապուշ կտրած, ոսկերիչը գողություն կասկածելով։ Ոսկերիչը շարունակեց.
«Կարո՞ղ եք արդյոք մանյակը մեկ օրով թողնել ինձ մոտ. ես անդորագիր կտամ»։
«Այո, անշուշտ»,
մրմնջաց պարոն Լանթենը և դուրս եկավ ծալված անդորագիրը դնելով գրպանը։ Նա կտրեց փողոցը, առաջ գնաց, հետո նկատեց, որ շփոթել է ճանապարհը, թեքվեց Թյուիլրի, անցավ Սենան, հասկացավ, որ նորից սխալ ուղղությամբ է գնում, վերադարձավ Շանզելիզե, աննպատակ քայլելով։ Աշխատում էր հասկանալ, թե ինչ է նշանակում այս ամենը։ Իր կինը միջոցներ չուներ այդքան թանկարժեք բան գնելու։
«Իհարկե ոչ»։
«Ուրեմն, նշանակում է դա նվեր է»։
«Նվեր»։
«Ումից»։
«Ինչի համար»։
Նա կանգ առավ, մեխվեց փողոցի մեջտեղում։ Սոսկալի կասկածը խլրտաց հոգում։
«Միթե նա»։
«Նշանակում է մնացյալ զարդեղենը նույնպես նվերները»։ Նրան թվաց, թե հողը երերում է ոտքի տակ, թե դիմացի ծառը տապալվում է։ Նա ձեռքերը թափահարեց և ուշաթափ գլորվեց գետնին։ Ուշքի եկավ դեղատանը, անցորդներն էին բերել այստեղ։ Տուն վերադարձավ և փակվեց։ Մինչև ուշ գիշեր անմխիթար լալիս էր, թաշկինակը կծոտում, որ չբղավի։ Հետո հոգնությունից ու վշտից կոտրված անկողին մտավ, քնեց ծանր քնով։ Արևի ճառագայթը ընկավ աչքին, արթնացրեց։ Դանդաղ վեր կացավ, որ գնա մինիստրություն։ Դժվար է աշխատել այդպիսի ցնցումից հետո։ Մտածեց, որ կարելի է գրել պետին, ներողություն խնդրել և չգնալ աշխատանքի։ Այդպես էլ արեց, հետո հիշեց, որ պետք է անցնի ոսկերչի մոտ, և ամոթից կարմրեց։ Երկար տատանվում էր գնա, թե ոչ, բայց ոչ էր կարող մանյակը թողնել խանութում։ Հագնվեց, դուրս եկավ։ Հրաշալի եղանակ էր, կապույտ երկինքը փռված էր ծիծաղախիտ քաղաքի վրա։ Մարդիկ ձեռքները գրպաններում թրև էին գալիս։ Լանթենը նայում էր նրանց ու մտածում. «Սուտ է, մարդ պիտի փող ունենա, որ երջանիկ լինի. հարուստ լինես, դժբախտությանն էլ կդիմանաս. ուր կուզես կգնաս, կճամփորդես, կզվարճանաս»։ «Ախ, երանի հարուստ լինեի»։ Զգաց, որ քաղցած է, երեկվանից բան չէր կերել, բայց գրպանը դատարկ էր։ Նորից հիշեց մանյակը. 18,000, ահագին գումար է։ Գնաց պե փողոց, սկսեց ետու առաջ անել խանութի դիմացի մայթին. 18,000 ֆրանկ։ Քանի անգամ պատրաստվեց, որ մտնի, ամոթը ետ պահեց, բայց շատ էր քաղցած և ոչ մի սուտ չկար գրպանում։ Վերջապես համարձակվեց, փողոցը կտրեց անցավ վազելով, որ փոշմանելու ժամանակ չունենա, և արագ մտավ խանութ։ Գոհարավաճառը տեսնելով նրան իրար անցավ։ Սիրալ իր քաղաքավարությամբ աթոռ առաջարկեց։ Գործակատարները նույնպես մոտ եկան և շարունակ ժպիտ խաղացնելով դեմքին ու շերտունքներին, աչքի տակով նայում էին Լանթենին։
«Ես արդեն տեղեկացել եմ, պարոն, և եթե դուք նույն մտքին եք, պատրաստ եմ վճարելու իմ առաջարկած գումարը»։
Լանթենը մրթմրթաց։ «Այո, խնդրեմ»։ Ոսկերիչը դարակից հանեց 18 խոշոր թղթադրամ, հաշվեց և մեկնեց Լանթենի։ Սա մի փոքրիկ անդորակիր ստորագրեց և դողացող ձեռքով փողը դրեց գրպանը։ Հետո դուրս գալու պահին շուռ եկավ ոսկերչի կողմը, որ դեռ ժպտում էր, և աչքերն իջեցնելով ասաց.
«Ես ուրիշ զարդեր էլ ունեմ, նույնպես ժառանգություն. Միգուցե դրանք էլ գնեք»։
Ոսկերիչը խոնար գլուխ տվեց։
«Համեցեք, պարոն»։
Գործակատարներից մեկը փախավ, որ չփրտկա։ Մյուսը աղմուկով քիթը սրբեց։ Լանթենը կաս կարմիր կտրած, լուրջ ու խոժոր հայտարարեց.
«Հիմա կբերեմ»։
Եվ կարկ նստեց, գնաց զարդեղենը բերելու։ Մեկ ժամից առանց նույնիսկ նախաճաշելու ետ եկավ։ Սկսեցին մեկիկ-մեկիկ զննել զարդերը և գնահատել առանձին-առանձին։ Համարյա բոլորը գնվել էին այս խանութում։ Լանթենն այժմ սակարկում էր, զայրանում, պահանջում, որ ցույց տան գնացուցակները, և որքան գումարն աճում էր, այնքան ձայնը բարձրացնում էր։ Խոշոր ադամանդներով ականջողերը արժեին 20,000 ֆրանկ, ապարանջանները 35,000, կրծքազարդերը, մատանիներն ու մեդալիոնները 16,000, զմրուխտյա ու շապյուղի ապաճուճանքը 14,000, մեն մի խոշոր գուհարով ոսկյա շղթան 40,000. Այդ ամենը միասին արժեր 196,000 ֆրանկ։
«Հավանորեն սրանք պատկանել են մի մարդու, որ իր ամբողջ խնայողությունը զարդերի է վերածել»։
Բարեմտորեն հեգնեց վաճառողը։ Լանթենը մռայլ պատասխանեց.
«Ինչ տարբերություն, թե ինչ ձևով ես պահում փողերդ»։
Եվ գնաց, վաճառողի հետ նախապես պայմանավորվելով, որ վերջնական փորձաքննությունը լինելու է հաջորդ օրը։ Փողոցում Վանդոմիսյան մոտով անցնելիս ցանկություն ունեցավ մագլցել Սյունն ի վեր, իբրև հաղթության պատվանդան։ Այնպիսի թեթևություն էր զգում, որ կարող էր աթուրմա խաղալ երկինք խոյացող կայսեր արձանի հետ։ Գնաց նախաճաշելու Վուազենի ռեստորանում և խմեց 20 ֆրանկանոց գինի։ Այնուհետև կարգ նստեց, մի պտույտ կատարեց Բուլոնյան անտառում, անցնող կարգերին նայում էր որոշ արհամարանքով և հազիվ էր զսպում իրեն, որ չգոռա.
«Ես էլ եմ հարուստ, ես 200,000 ֆրանկ ունեմ»։
Հանկարծ միտքն ընկավ իրենց մինիստրությունը և գնաց այնտեղ, համարձակ մտավ պետի սենյակը և հայտարարեց.
«Պարոն, եկել եմ հրաժարական տալու. ես 300,000 ֆրանկ ժառանգություն եմ ստացել»։
Հետո գնաց հրաժեշտ տալու իր նախկին գործընկերներին, նրանց պատմեց իր նոր կյանքի ծրագրերի մասին, այնուհետև ճաշեց անգլիական սրճարանում։ Կողքին մի պարոն էր նստած, որ նրա աչքին շատ բարեկիրթ թվաց, չկարողացավ զսպել իրեն և կոկետորեն ասաց, որ 400,000 ֆրանկ ժառանգություն է ստացել։ Կյանքում առաջին անգամ չձանձրացավ թատրոնում, իսկ գիշերն անցկացրեց օռնիկների հետ։ 6 ամսից նորից ամուսնացավ։ Երկրորդ կինը շատ ազնիվ էր, բայց ծանր էր բնավորությունը և մի լավ հոգին համեց։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։